Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, dobrý večer, možná dobré ráno, nevím, možná je sváteční den. A když jsem přemýšlel o tom, co by mohl být takový štědrovečerní nebo vánoční díl toho mýho podcastu, tak jsem napřed myslel, že se na to vykašlu a žádný dělat nebudu, protože mi přijde, že Vánoce by měly být hlavně, tak jak se říká, o klidu, pohodě. A většinou to moje povídání není úplně veselý, i když věřím, že i některý z mých hostů měli optimistický prognózy do budoucna. A nakonec jsem se rozhodl, že ten díl udělám. A když jsem přemýšlel o Vánocích, o tom, co máme spojeného v hlavách s Vánocemi a podobně, tak a lovil jsem mezi mými kamarády, tak mě úplně moc hostů nenapadlo. Ale pak jsem si vzpomněl, že u nás doma vždycky Vánoce byly taky o jablku. Jablko prostě na Vánoce krájíme, jestli nám vyjde hvězdička nebo křížek. Nevím, jestli jinde se to dělá taky na Vánoce nebo v jiný den. U nás to bylo o Vánocích. A mám Vánoce spojené taky s vůní křížal, které se dělají z jablek. A vzpomněl jsem si na Štěpána Cháru, kterýho tady vítám. Ahoj Štěpáne.
Díky,
že jsi přišel. Na tom je vtipný, že my se známe nějakých 25 let a v době, kdy jsem Štěpána poznal, tak Štěpán se věnoval filmové produkci, což je úplně daleko od jakýhokoliv jablek. Dneska dělá výkonného ředitele společnosti Bohemia Apple. Hele, jak se stane, že z člověka, který se věnuje filmům, vy jste řešili dubbingy, filmovou produkci a takhle, jak se stane, že se z člověka stane plantážník?
Hele, jako nevím, jestli úplně plantážník, jinak děkuju za pozvání. A ještě jednou ahoj. No, celý to vlastně začalo, když my jsme se potkali teď těch 25 let, tak jsem vlastně nastoupil do společnosti Espro Alfa, kde jsem byl takový vyukaný po škole, říkal jsem si, co budu dělat. No a zaválal mě to právě do, nejdřív jsem dělal u Mojmíra Raného a potom jsem se dostal prostě do toho Espra, kde jsme začali, jak si říkal správně, dělat ty dubbingy a reklamy a spoustu dalších věcí. No a potom najednou, se si pamatuju, do dneška byla ta olympiáda v Atlantě a v té produkci se objevil vysoký prostě chlap, vlítnul tam prostě jak uragán a ty ho určitě znáš, dej mu pánbu lehké nebe, náš společný kamarád Franta Janda. No a začal jsem prostě dělat na filmech s ním. Takže jsme si udělali produkci a začali jsme točit.
Škoda, že s Frantou vlastně už si nepopovídám nikdy o tom, jak on se k těm filmům dostal, protože on byl původně voják, že jo, účastník dokonce operace Pouštní bouře, byl nasazený v Kuvajtu a prezident Šermířského svazu, který teda...
A taky potom ještě, když jsme skončili dělat ty filmy, protože už se to nevyplatilo, poslední vlastně jako náš celovečerák mimo Rebelů byla Perníková věž a začal nárůst internetu, takže vlastně ty peníze, které jsme vždycky dostali, ty příjmy, které byly vlastně od těch diváků z těch kin, tak se začaly ty filmy jako natáčet v kinech a stahovat z internetu, takže ty příjmy pak šly samozřejmě strašně dolů. A František, tím, že se pohyboval vlastně okolo sportu, okolo šermů, protože jejich rodina, jako jeho tatínek, jeho brácha, všichni jsou šermíři, tak se vlastně dostal až do pozice vlastně prezidenta Evropské šermířské konfederace. A já jsem mu dělal vlastně jako poradce a pomáhal jsem mu prostě s různýma věcma. Mimo jiné, že jsme taky udělali jako výstavu ke 100 let Světové šermířské federace. Takže jsme prostě, já si to pamatuju, jak jsme seděli u něj doma, bylo nějakého 21. prosince. A on říká, hele, musíme udělat výstavu. Já říkám, jak uděláme. Ale začíná 3. ledna a musíme to odvíct do Londýna. Takže Vánoce jsme prožili tak, že jsem prostě scháněl přes kamarády vitríny, kdo to tam odveze, kdo nám vytiskne prostě věci.
Ale takhle si tě pamatuju i já vlastně, že jo, protože taky jsi mi pomáhal, když jsme dělali setkání bývalých pilotů z druhé světové války vlastně z obou stran fronty. Měli jsme tam naše piloty, Frantu Peřinu, Frantu Fajtla, všechny tyhle legendy, včetně jejich tehdejších protivníků z řad německý Luftwaffe. Tehdy jsme to dělali ve španělském sále a jak je mým zvykem, taky jsem přišel týden před, abys mi s tím pomohl. Takže vím, že umíš jakoby v pár dnech zařídit nemožný. A jak ses dostal k těm jabkům?
Hele, potom nějakým způsobem, tím, že jsme jako skončili ty filmy, tak já jsem s Františkem potom dělal nějakým způsobem ten šerm. A mám kamaráda dlouholetýho, který prostě mě oslovil a říká, hele, prostě mám tady za Prahu firmu, pěstujeme jabka a potřeba bych s tím pomoct. Tak se jako nejdřív prostě nějaký věci jako loga a tyhle ty záležitosti, no a postupem času se to tak nějak jako ta práce nabalovala a jednoho dne říká, hele, tadyhle mám nějaký pozemek, tam na tom jsou prostě starý hospodářský budovy, jak to potřeba zbora postavit tam skladovací halu. Já říkám, se blázníš, jako já jsem prostě v životě jako nic nestavil, jako prostě. No, tak jak to udělej? No, tak prostě jsme se tak nějak jako začali to řešit a to bylo v roce 2008 a hala stála.
A začal si dělat jabka.
No a potom jsme ve své podstatě v roce 2008 se zakládalo vlastně Bohemia Apple a Robert mi říká, hele, pojď, musíme sehnat někoho, kdo to prostě povede. Tak já jsem začal prostě, že jo, přes HR schánět prostě přes různý agentury prostě někoho, kdo by tam šel dělat. A nedařilo se. No a nakonec říká, hele, víš, jak to budeš dělat ty. No, takhle to prostě začalo.
Hele, tak když se budeme bavit o jablkách, budeme se bavit o Vánocích, bude to tak, že tady vždycky budeme mít na Vánoce český jablka?
Hele, já se obávám, že ne. Já jsem to říkal nedávno, je to asi půl roku, na Seznam Business, kdy jsem byl hostem, že se obávám, že opravdu to české ovocnářství 5-8 let a prostě to skončí. Pokud se něco zásadního nestane, tak opravdu budeme odkázaný vyloženě jenom na dovoz.
A to čím to je? Klimatickou změnou nebo dotacema v jiných zemích? Nebo obecně, že lidi méně kupují český
ovoce? Já si myslím, že ten problém je jako mnohem obsáhlejší a je tam několik aspektů, které prostě to ovlivňují. Primárně je to samozřejmě furt dokola omílaná prostě konkurence z Polska. Ale já si myslím, že ten jako hlavní problém je, když se koukneš prostě na zahraničí, na Itálii, na Německo, na Rakousko, tam opravdu ty řetězce, ale i ty zákazníci podporují prostě tu domácí produkci. U nás je ten trh tak strašně pokřivený, že ve své podstatě ty lidi zajímá jenom cena. Jenom cena. Vůbec už neřeší kvalitu, neřeší prostě, co to obsahuje. A to teď nemluvím jenom o jabkách, to prostě je všeobecně potraviny. A víme oba dva, dneska jsme se bavili o tom, než jsme šli sem do studia, ty ceny prostě jsou obrovský, ta kvalita je prostě, nechci říkat jaká. A mám strach, že opravdu to ovocnářství jako takový prostě skončí.
A co to dneska je to ovocnářství jakoby v Čechách? To jsou jablka,
hrušky, třešně, ale už se to nevyplatí prostě dělat rybíz, prostě cokoliv, jakýkoliv ovoce je ovocnářství, že jo. Vem si, že prostě na Kutnohorsku byly třeba obrovský broskový sady, dneska nejsou, jo, prostě všechno je to vykácený. I v Čechách se prostě teďka kácí, protože opravdu se to těm pěstitelům nevyplatí. Jo, je to strašně náročný, jsi odkázaný na přírodu, kterou nedokážeš ovlivnit a sami víme prostě, co se teďka děje. Že jako kroupy, mráz, sucho. Jo, prostě
a to musí mít i v tom Polsku, ne?
No, ale oni tam mají obrovskou produkci, že i když mají prostě výpadek, tak furt mají tolik jablek. Jenom, hele, pro tvoji informaci, největší světový producent jablek je Čína, logicky, jo. To má nějakých 44,5 milionů tun jablek. Byla teďka v roce 2023. Druhý jsou Spojené státy, který mají 4,6 milionů. Jo. Tak tady vidíš ten obrovský rozdíl.
A Čína to jako všechno sní, nebo sní, Čína je exportér?
Sní. pravděpodobně taky exportují něco, ale myslím si, že jenom jako ve okolí, protože my jsme onedá spolupracovali jako ještě, nevím, to asi 6 let zpátky, jsme vyváželi do Číny jako další náš produkt, který je z jablek, jako jablečný mošty. A oni mají, je tam ta třída, prostě, která už si dokáže koupit kvalitní výrobky. Jo, to znamená, oni jsou ochotní za to zaplatit obrovský peníze. Myslím si, že prostě ten mošt dneska stojí prostě v tom krámě okolo 120 až 150 korun.
Za litr?
Za pětilitrový balení.
Jo, I v Čechách?
I v Čechách. Jo, k tomu se můžeme potom vrátit. A tam to prostě prodávali za 5 kilo. 3-litrový. Jo, prostě jsou jako... Podstatný pro ně bylo, že to má prostě nějakou certifikaci. Mm-hmm. Že to nemá pesticidy, že je to udělaný podle IFS nebo Global Gapu a tak dále a tak dále.
A v tom množství těch Číňanů a z nich v tom množství těch bohatých Číňanů se vyplatilo dovážet mošt z Čech do Číny.
Přesně tak. Přesně tak. A aby jsme se vrátili k té původní otázce, pak je Polsko. Který vlastně
to je na třetím místě světový producent?
Na třetím místě producent světových jablek. Vím si, že je to pár let zpátky. To byla Itálie, občas se to sekalo prostě s Tureckem, ale teď je to prostě Polsko. Jo, protože tam oni si prosadili obrovský dotace při přístupových jednáních a začali prostě sázet ty sady úplně neuvěřitelným způsobem. Od Italů si nakoupili technologie, takže prostě mají nejmodernější technologie, mají nejmodernější sady a v podstatě už předhodnili i tu Itálii, která je vlastně evropská meka jablek. Že? Tak do té doby to bylo v pořádku, než Vladimír Vladimirovič, jak říkáš ty velmi rád, zavřel prostě hranice a najednou těm Polákům prostě ten odbyt se úplně
Poláci
zastavil.
Poláci primárně vyváželi do Ruska?
Velkou část své produkce vyváželi do Ruska, protože Rusko byl největší vlastně Rusové byli největší, teď nevím, nejsou data, největší konzumenti jablek na světě.
A co chroustají Rusové teď, teda když jim neprodáváme my jablka?
Hele, co já mám informace, které samozřejmě jsou jakoby, než prostě zašla válka na Ukrajině, tak Rusové obrovským způsobem zašli prostě investovat do výsadby sadů, do nových skřídících linek. Jo. Prostě to byly obrovské investice v řádech jako fakt 100 milionů euro. A jak je to teďka, nikdo neví. Protože třeba já jsem se teďka nedávno bavil s jedním dodavatelem, vlastně, který i nám dodával třídící linku a úplně zastavili prostě veškerý support do Ruska. Prostě nic, tam je nula. Jo. Mm-hmm. Takže jak to tam teďka je, to nikdo neví.
Každopádně oni se snažili o soběstačnost.
Určitě.
To Turecko, to je kde? Když jsi zmiňoval Turecko, že byl velký producent.
Tak... Jsou na čtvrtém místě.
A primárně teda export? Hrozí, že tady nás převálcuje turecký jabka?
Nemyslím si, já si myslím, že naopak oni hlavně teďka vyváží do toho Ruska. Jo, protože
jo,
tam je,
to je
tam
pravda.
Je, jo, takže tam oni v podstatě ten odbyt mají a plus samozřejmě jdou celý Blízký východ. Jo.
Takže se dá říct, že ten počáteční chyba u nás byly přístupové jednání k Evropské unii? To znamená,
nejsem
se
politik,
bavíme,
ale myslím si, že jo.
A to je 20 let zpátky? Možná
a tak víš sám, jak to tady je, že jo, všechno. Máme každý den titulky.
Co nikdo nedohlídl. Prostě,
nikdo nedohlídl. A tam je to právě to, že nikdo nedohlídl, co to vlastně způsobí. Jo, prostě ty prachy se tam, peníze tam prostě lítaly, oni sázeli jak o život.
Stavili Poláci prostě, dělali sady, my jsme dělali rozhledny v údolí.
Tak.
A penziony.
No. A samozřejmě pokud jako neinvestuješ, my jsme taky jako investovali obrovský peníze prostě do výsadby nových sadů, vykáceli se starý. Jo. Jsme dělali třeba jablka na dětskou výživu, což potom už se stalo neekonomickým, ale ty sady se prostě potom vykáceli a vysázeli jsme tam nový. A snažíme se teďka vlastně to furt nějakým způsobem udržet, protože do toho prostě ten majitel nainvestoval takových peněz, že to teď nemůžeš prostě pustit. Jo, to...
Zaměstnáváte lidi?
Jasně, že zaměstnáváme lidi. Máme zhruba 150 zaměstnanců, jo, který prostě mají
Takže
rodiny.
Máš zodpovědnost vůči nim.
Máme obrovskou zodpovědnost. Máme zaměstnaný jako okolo 90% jsou vlastně Ukrajinci, ale kteří jsou už tady prostě třeba 20 let. Mm-hmm. Třeba prostě spolupracovníka, který je taková moje pravá ruka, ten je tady 20 let, má tady rodinu, postavil si barák, má tady svý syny, který už tady taky prostě jako žijou. Jo, už to jsou.
Hele,
prostě
dobře, takže Poláci mají nastartováno, mají zafinancováno a v tuhle chvíli jedou a produkujou. Jsou schopní nás převálcovat prostě tím množstvím, jsou schopní nás převálcovat cenou. Ta cena ale má jako celou řadu parametrů, ze kterých vzniká. To znamená, oni museli investovat, vy jste investovali. Oni si možná šáhli víc na evropské dotace než vy, takže možná tam bude nějaký rozdíl v té ceně. Čím oni jako získávají ten rozdíl? Mají nižší daně nebo mají i dotovaný?
Je tam spousta věcí. První věc jsou ty investiční dotace. Řeknu to úplně zjednodušeně, už jsem to řekl několikrát. Prostě jsi v Polsku, jsi farmář, vemeš papír, napíšeš, jsem XY, prostě mám tady tolik a tolik hektarů, chci si koupit to a to, podpis. Štempl, takhle to odnese, oni mu dají 80%, říkám to strašně zjednodušeně, samozřejmě ten problém je mnohem složitější. U nás vypisuješ miliardu žádostí, musíš mít k tomu miliardu papíru, musíš k tomu prostě, nevím, všechno, hlídají ti tam každou korunu, pak to musíš zrealizovat, když na to nemáš peníze, tak si na to musí vzít úvěr. To znamená, ty to prostě, nevím, uděláš nějakou, nevím, třeba stavba skladu. Jo? Takže prostě sklad, budeme se bavit teoreticky, prostě bude stát 50 milionů. Ty prostě potřebuješ 50 milionů. Jdeš za bankou, banka ti dá úvěr. Jo? Když seš dobrý, tak ti dá úvěr 50 milionů. Ty to zainvestuješ, potom podáš žádost o proplacení, oni ti to zkontrolujou, a za půl roku ti řeknou, OK, dobrý, my vám to proplatíme, dej ti třeba 30%. Ty už vidíš ten základní rozdíl. Furt se bavíme o té obrovské byrokracii a o tom, že jako, ty pravidla prostě jsou tak strašně složitý, že normální člověk, jako na to musíš mít lidi, aby se jenom prostě
věnovali těm dotacím. A stejně dotacím. To ne vždycky dopadne.
A stejně ne vždycky to dopadne. Že? Teď tam máš bodový systémy, tohle, to, tamhle, to. To znamená, že pokud, a pak to samozřejmě splácíš, jo. Jo, a když máš splácet prostě 70%, tak to musíš zakomponovat do ceny toho jabka. Ten Polák má 80%, někdy 90%, takže on to tam svične a v uvozovkách za 2 roky je čistý. Ale ty to 10 let prostě splácíš a musíš to mít z čeho splácet.
Co máte další náklady, které jsou na jablka? Hrajou nějakou roli, já nevím, asi náklady na paliva, přece máte nějakou techniku, která jezdí energie. Jasně. Potřebuješ energie?
Energie potřebuješ.
Jabka rostou na stromě, ne?
Tak řeknu jako zjednodušeně roční proces, fakt zjednodušeně pěstování jablek. Začneme jarem. Jo, tak prostě jaro, začíná se to zelenat, musíš začít už prostě hnojit. Jo. Musíš udělat postřiky.
Mrazíky na jaře?
No, tam teprve dojdem. Takže prostě teď ti to začne pěkně zelenat, začne to kvíst, a do toho ti přijdou mrazy. První problém. Proti mrazům neexistuje ve své podstatě jako ochrana. Existuje, ale je tak neuvěřitelně drahá. Při té rozloze máme 220 hektarů sadů. Jako v jeden moment potřebuješ takových kubických krychlových metrů vody, že bys musel mít prostě vedle těch sadů jako 4 bodnze. Jo, prostě nesmysl. Nereálný. Před lety jsme to řešili tak, když se dělali prostě ty svíce. Uvědom si, 220 hektarů, kolik potřebuješ lidí, kolik potřebuješ svící. Jo. Ten mráz kulminuje v nějakou dobu, takže to musíš mít přesně naplánovaný. Onehdá jsme využívali našeho společného kamaráda Dana Tučka, který prostě jsme se dohodli a přiletěl prostě se svým eurokopterem a ten to pěkně prostě prožene, to znamená vlastně, jak on letí nahoře.
Musíme říct, že lítá vrtulníkem.
Ano, takže musíme říct, že lítá vrtulníkem. Ten vzduch vlastně nahoře je teplej a drží se u země ten mráz. Mm-hmm. A tím, jak prolítne ten vrtulník, tak vlastně ten vzduch se promíchá a vlastně ta teplota klesne, tím pádem ochrání ty květy.
Jo, ale jestli kolik dní jako za sebou potřebuješ, aby ti tam lítal vrtulník, to je...
Jasně, tak oba dva víme, kolik stojí letová hodina takového vrtulníku a když si vemeš prolítnout, takže my jsme v jeden moment měli 4 vrtulníky, nebyly teda všechny od... Jasáčka, byli tam prostě další prostě kamarádi, kteří se chtěli jenom třeba prolítnout a nějak to prostě vyzkoušet. Ty si onehdá taky letěl, ale ne s vrtulníkem. Jsou krásné fotky, ještě do dneška je mám. Když jsme spolu letěli.
Na to vašima s plantážema.
Nad plantážema.
Okay, takže
prostě dobrý. Když ty mrazy přežiješ, musíš neustále do toho prostě investovat. Zatáhnout sítě. Jo, máme protikroupový sítě, protože jsme v protikroupový oblasti. Zatáhneš sítě, k tomu potřebuješ lidi, k tomu potřebuješ techniku. Jo.
Ty sítě ti vydrží kolik sezon?
Hele, jako dát, řek pravdu, já
dát
jako,
sítě nad 220 hektarů asi
oni
taky.
Oni jsou tam jako konstrukce, na kterých ty sítě jsou, které se prostě
roztáhnou,
mm-hmm. Ale k tomu na těch 220 hektarů potřebuješ x lidí, který jako to třeba, nevím, já přímo jakoby tu vyloženě tu farmářskou činnost nedělám, spíš dělám ten obchod, ale trvá to třeba i 14 dní. Mm. Jo.
Takže jsme zasadili, pohnojili, no, tak zachránili pohnoj, před mrazem.
To seš to. Říkám, to jsme zašli, jako zašli jsme od zelenání. Jo. Takže teď jsme ve fázi, kdy zatahujeme sítě, ale ty se zatahují, až to odkvete, aby mohli lítat včely. Jo. Takže potřebuješ tomu včelstvo. Jo. Takže my máme teďka už nějakých, dřív jsme měli prostě pronajatý včely, pak jsme měli čmeláky a pak jsme zjistili, že prostě jako potřebujeme vlastní včely. Že máme nějakých asi 290 včelstev, což už je docela slušný. A museli jsme na to...
O ty se zase někdo musí starat?
Museli jsme na to najmout včelaře, který má k sobě dva pomocníky a najednou ti to prostě všechno roste. Že jo? A to se taky musí započítat do nákladů prostě na provoz včely. Prostě
tak zase těch... prodáš med, ne?
No jasně, ale to je...
Zase... Jasně, je to další práce, další technologie, nastáčení,
další starost to prodat. Další starost to prodat a tak dále, takže ono jako to nabubnává.
OK, máme opileno, zatáhli jsme sítě.
Zatáhli jsme sítě.
Už je léto?
Už začíná být léto. Dojde ti a najednou sucho. Jo, takže prostě musíš vybudovat závlahy. Takže poslovíš izraelskou firmu, aby ti prostě na to udělala prostě závlahy. My s tím mají docela zkušenosti, to ty víš sám nejlíp, že? Takže prostě vybudovat páteřní sítě, prostě všechno, mít nějaký zdroj té vody, že? A tak dále. Říkám to velmi zjednodušeně, my jsme tady seděli 5 hodin, kdyby jsme šli do podrobna. A takže prostě máš závlahu, ke každému stromečku máš prostě
trubičku
a tam to prostě kape, jo, plus do toho můžeš přidávat nějaký hnojivo a tak dále. No a potom samozřejmě, když je všechno dobrý, tak to prostě hezky vyroste. Mezi tím samozřejmě musí dělat protrhávky. Jezdí k nám prostě holandská firma, která nám radí, co udělat, co tam aplikovat. Teď můžeš aplikovat nějaký ty přípravky jenom do určitý doby. Jo? Protože aby to nezůstaly v tom ty pesticidy, protože máš evropský nařízení, který musíš prostě dodržovat po minimálním.
Jsou nějaký škůdci, který ti můžou zlikvidovat?
Jasně. To víš, jo, x škůdců. Máme tam prostě kolegyně, která se vyloženě zabývá jenom broučkama. Jo, takže sleduje prostě, co lítá, odkud to lítá, proč to tam lítá. Teď prostě jako se snaží to biologickou cestou nějakým způsobem vyřešit, ale ne vždy to je biologicky. Si pamatuju, onehdy mi vyprávil náš agronom, říkal, no tak my jsme tam prostě dali ten přípravek na to obaleče východního a on nám přiletěl západní, který je úplně jiný a na něj to nefunguje. Jo. Takže prostě víš, to jsou taky jako věci a opravdu každý rok je jiný a každý rok se prostě učíš.
Jo. Sklízí se kdy?
Sklízí se, hele, začíná se, zase je to podle sklizňový zralosti. Jo. Ty ještě musíš udělat, říkám, ty protrhávky, protože každý ten strom zase jako je černový propad, kdy ten strom vlastně vyhodnotí, co je schopen do té plné zralosti jako uníst. Oni mají prostě ten genom tak nastavený, že prostě, když tam těch jablek je hodně, jako zjistí, hele, bude sucho, tak já chci prostě, aby tady bylo nějaké množství jablek, tak je odhodí.
Ten strom sám o sobě.
A ty ve svým podstatě potom chodíš, počítáš, kolik pod tím stromem je a děláš nějaký forecast sklizně, kolik toho zhruba bude. Když to nemáš poškozený mrazem, tak jako je to super, pak to začne růst, do toho ti prší, super, všechno funguje. No a pak se vlastně rozhodneme, jestli půjdeme sklízet nebo nepůjdeme. To znamená, to jabko musíš vzít z toho stromu, odebereš určitých lokalit.
Dělá se to furt jakoby ručně, nebo už na to jsou nějaký
stroje? Dělá se to ručně, odebereš nějaký vzorky a na to se dělají testy. Penetrometr, refraktometr, prostě škrob. Aby si věděl, že to jabko, zase jsou nějaké hodnoty toho jabka, aby bylo prostě, že má sklizňovou zralost. Jednakže je konzumovatelný a jednak, že je vhodný pro to dlouhodobý skladování. Na základě těch výsledků se prostě potom řekneme, ano, jdeme sklízet. Jdeme sklízet, jasně, ale k tomu potřebuješ lidi. Protože to jabko jako nečeká. Jo. Takže prostě ty musíš v určitý časový úsek sklidit určitou odrůdu. Protože
a na to ty lidi neplatíš celý rok, aby ti seděli a čekali na čas.
My je nemáme takhle jako v tom. Ty potřebuješ na tu sklizem, potřebuješ třeba jako 200 lidí, jo, kteří jsou v partách, musíš tam mít prostě řidiče traktoru, musíš tam mít prostě kvalitáře, musíš tam mít lidi, kteří to fyzicky očešou.
To už Češi musíš... asi dneska nedělají.
Ne. A teď samozřejmě byl obrovský problém díky válce na Ukrajině, že prostě jako sehnat chlapa na traktor je prostě neuvěřitelný problém. Jo. Takže máš ženský, takže se to nějakým způsobem rekrutovalo z našich zaměstnanců, popřípadě prostě jsou to starý pánové, kterým je prostě třeba 70, jo, ale umí jezdit na traktoru. Jo. Takže se řekne, jo, jdeme do toho, teď ti do toho začne pršet a příští 14 dní, ale ty jabka furt dozrávají. Jo. Takže ty nemáš to jak ovlivnit, prostě je to příroda. Nemůžeš sklízet, když prší, nesmí se. Jo, toto je
proč?
Prostě, no, protože ho prostě zničíš. Na těch jabkách je vždycky největší problém, jsou otlaky. Jo. Ty jabko se vlastně vylamuje. Jo. 90% lidí ho veme takhle a v momentě, kdy tam ty konečky, ty bříčka těch prstů, prostě to, tak už to tam navždy zůstane, protože to jabko je křehký. To je křišťál.
Mm-hmm.
Jo. No, takže když to všechno dobře jde, tak prostě musíš tomu mít bedny, do kterých to sklízíš. Jenom ty bedny jsou prostě obrovská, ale obrovská investice. Máme produkci od 10 do 15 tisíc tun.
Už se nevyrábíte dřevěný lískový bedničky? Nebo musí
to,
být nějak certifikovaný, normovaný?
S tím souvisí i ty věci, které prostě, jak ta Evropská unie, to furt všechno prostě vymýšlí nějaký další věci. Takže jako dneska jednak ty dřevěný bedny, zdroj plísní, jo. Tisíce dalších prostě negativ, takže my už jsme ve své podstatě obnovili to obalový konto těch velkoberen ze dřeva na plast. Takže všechno je v plastu, ale musíš to zase sanitovat. Vysanituji 40 tisíc beden teplou vodou a nějakým přípravkem, který je ekologický, ale zároveň prostě...
Účinný. Protože ne každý ekologický je účinný.
No, jo, takže to jsou takové jako tisíce drobných věcí, které tam prostě musíš udělat, umýt to. Pak to musíš navozit, jenom převoz těch beden, jo, z těch sadů jednotlivých. To jsou prostě stovky, možná tisíce kilometrů přejezdů těma traktory. A to jsme ve své podstatě jako na jednom place. Tam řešíme třeba 2, 3, 4, 5 kilometrů. Ale tam si jsou firmy, které mají prostě to středisko 120. Jo. Takže mají sídlo tady, jeden sad tady, druhý sad tady, třetí sad tam. Jako to je prostě tak strašně ekonomicky náročný, že spousta těch sadařů prostě říká, ale už to prostě dělat nebudem. Jo.
OK, máš sklizeno.
No, sklizeno. Ty to musíš nasklízet, musíš to přivízt, pak se to převáží vlastně k nám na ten sklad, kde jsme vlastně vymysleli takový speciální prostě naskladňovací software, takže my už dneska jdem všechno. Každou tu bednu to zváží, dá ti to čistou váhu, máme čtečku čárových kódů, která vlastně sejme všechny ty kódy, které jsou na té bedně, které se označí v té sklizni, takže víš, odkud to je, kdo to sklízel, v kolik hodně to sklízel. Prostě máme jako dokonalou traceabilitu. A pak se to prostě zaveze do chlazených boxů, kde se to schladí. Říkám, je to fakt, jako říkám to velmi zjednodušeně. A
nějaký velký mrazák.
No, nejsou to mrazáky, jsou to chlaďáky. Říká se tomu ULO, je to ultra low oxygen, to znamená, to jsou plynotěsné komory de facto, do kterých máme ve velikosti od 250 do 450 tun. Tam ty jabka prostě navozíš postupně, když jsou schlazený, potom jim tam dáš jako dusík, pak to zavřeš a vlastně udržuješ tu atmosféru, vlhkost a vlastně teplotu a tím my jsme schopni, když to v září naskladníme, tak jsme schopni ty jabka v září za rok vytáhnout a jsou jako kdyby si je utrhnul ze stromu.
Proč to potřebujete takhle dlouho držet? To nedokážete hned prodat?
Ne. Nedokážem. To je jednak to je obrovská výhoda v tom, že ty můžeš potom těm zákazníkům na ty řetězce dodávat celoročně. To znamená, ty jabko můžeš dodávat v září, ale můžeš dodávat i v dubnu a můžeš dodávat i v červenci.
Kdy nic neroste.
Kdy nic neroste. Hmm. Jo, z toho důvodu to je, že vlastně to jabko můžeme nabízet celoročně.
To je energeticky náročný, to je elektrika nebo ještě jasně. Plyn, nebo čím se to...
Elektřina.
Elektřina.
Všechno elektřina. Takže si vem schladit 13 000 tun a pak je celoročně skladovat.
Teď dostanete od vlády další ťavku s cenama energií.
Přesně tak, kterou neovlivníš. My samozřejmě jsme se na to připravovali a máme partnera, který prostě energetického velkého, který prostě jako jsme s ním nakoupili jsme prostě dopředu.
Hmm.
Jo, takže třeba v době...
Dobře, ale nemůžeš nakoupit na 10 let dopředu.
Nemůžeš nakoupit na 10 let dopředu. Jednoho dne to přijde, ale třeba máme nakoupeno do roku teďka, do roku 2025.
Za dobře ještě.
Ještě za dobře, ale samozřejmě, když do toho prostě hodí vidle éru, tak s tím nic neuděláš, tak si to stejně zvedne, ta cena.
Hmm.
A teď jsem ti řekl nějaký věci. A teď
což všechno... třeba Polák zrovna tenhle problém úplně nemá, on tu energii má furt levnější.
Přesně tak, jo. Takže tím pádem samozřejmě, oba dva jsme teďka se bavili o tom přes vstupem do studia, prostě zase se ty ceny prostě nějakým způsobem zvednou, jo. Ale kam až to prostě půjde, to nikdo neví. A pokud pak ty jabka budou stát jako 50 korun od nás, tak by museli na krámě stát 150. A to už nikdo nekoupí, jo.
Proč na tom musí být jako takovej rozdíl v té ceně? Nebo, hele, když já přijdu z ulice,
no.
Já vím, že nemůžete ty jabka prodát, protože pro vás by to byl samozřejmě zase jako další náklad dělat si svoji prodejnu, držet tam lidi a tak. Dá se říct, kolik jako stojí dneska jabko, kilo jablek?
Hele, počítali to v Evropě. Vychází takový velmi, velmi odborný časopis, jmenuje se European Fruit Magazine, kde spočítali, že vlastně od sadaře by to mělo jít řádově za nějakých 50-60 eurocentů. Ale to je čistá jako cena od sadaře, bedně. Jo. A pak k tomu přistupuje ta další firma.
Takže abychom řekli lidem rovnou na koruny, který nás poslouchají, že se bavíme o nějakých 12.
Ano, ale to je od sadaře.
Mm-hmm.
Jo. Plus tomu samozřejmě musíš připočítat.
Na tom má už zisk, nebo?
Ne.
Ne.
Ne. K tomu musíš připočítat certifikace. Jo, dneska nemůžeš do řetězce dodávat, pokud nemáš nějakou certifikaci, ať už je to Global Gap, BRC nebo IFS. A neustále prostě se to mění. Jo. Protože to drží ty řetězce a ty neustále utahujou ty šrouby, takže prostě, když splníš něco, tak on ti tam hodí zase něco jiného a zase to musíš splnit. Jo. Takže opravdu už řešíš jako teplotu prostě v lednici zaměstnanců prostě na, když si jdou, takže tam musíš každý den prostě přijít, musíš o tom mít záznam, že prostě v té lednici byl...
Kde máš svačinu.
Kde máš svačinu, jo. Takovýhle jako věci, jo. Nesmyslný.
Hele, vás se nějak dotýká ESG, jakože banky vás hodnotí, na kolik jste přínosný, tak vy jste přínosný, ne?
Jako ale zatím odvětví. Jako my se snažíme samozřejmě... Ty sady mají obrovský vliv jakoby na krajinotvorbu, zadržování vláhy.
Živočichy.
Prostě, kdyby někdy byl v těch sadech.
To jako tak proti prostě... ropnému průmyslu nebo zbrojařům vy byste měli být jakoby milionový, ne?
No, ale jako máme bezodpadový hospodářství de facto, protože my...
Když... Je to znát na přístupu těch bank? Že vás mají radši, že jste ty zelený?
Já už s bankama moc jakoby nekomunikuju, to zase má na starosti u nás někdo jiný. Ale já si myslím, že stejně ve finále každýho zajímá prostě, jestli jsi schopný to splatit nebo ne. Jo. Možná u těch to zemědělství
ale pojďme dojet tu cenu. Pojďme dojet tu cenu. Takže cena, no, od sadaře, no, jasně, a teď teďka ti skáčou náklady.
Musíš tomu připočíst to skladování, pak ty jabka musíš tržně upravit. To znamená,
co to je?
To znamená, že přijde objednávka od nějakého řetězce, nebudem konkrétní, který každý den přijde třeba z 8 řetězců. A ty to jabko musíš nějakým způsobem tržně upravit, to znamená rozstřídit na kalibry, na barevnost. Jeden to má takový, ten to má tak makový, ten to chce s plůčkem, což je taková ta malinkatá samolepka na tom jabku. Ten to chce bez něj, ten to chce v plastový proužce, ten to chce v papírový proužce, ten to chce v takový bedínce, ten to chce v makový bedínce. Takže máš třeba 256 různých druhů balení. A to potom
A teď si vem, že prostě třeba ty musíš to dávat třeba jenom do uznaných obalů. Což tady dělají jako plastových, který tady dělají dvě firmy, Europool a Ivko. A samozřejmě se za to nechají nehorázně zaplatit. A když se...
A nemůžeš jít do Polska a koupit si to od polského producenta?
Ne, to je
obalů.
Půlovej systém. To je půlovej systém, to znamená...
Musíš vysvětlit lidem, co to je.
Ty si půjčíš tu zelenou bedínku jako producent, do té bedínky naskládáš ty jabka nebo mrkev nebo prostě cokoliv a zaplatíš tomu vlastníkovi té bedínky. A v momentě, kdy to umístíš na ten trh, tak ti takhle tam přistane faktura. Takže třeba si vím, že to vychází u některých řetězců třeba 4 až 5 korun na kilo.
Jenom za tu bedínku?
Jenom za tu bedínku, kterou oni potom takhle stáhnou, umyjují a zase ji pošlou zpátky do toho systému. To jsou jako, jo, a shodou okolností jsme teďka prostě měli ohromný velký jednání, který prostě dopadlo špatně. Hodně jsem potom pátral, zjistil jsem, že třeba prostě Poláci mají zase lepší ceny než my. Proč? Konkuruj tomu, jo.
Protože to dělají polské firmy jako pro polský...
Ne, to je prostě holandská firma, která to má v celé Evropě.
Ale Polákům dává jinou cenu než do Čech?
Vychází to tak, že ano. Nemá šanci, prostě seš malej, nemá šanci prostě proti ním bojovat. Jo. A pokraču. Musíš to tam odvíst. Jo. Musíš platit řidiče, máme vlastní kamiony, musíš platit...
Mýto,
musíš naftu. Prostě. A ta cena se prostě nemění jako de facto. A pak odvez třeba prostě 40 kamionů v jeden den. Tak si musíš najmout exterku. Jo. Která samozřejmě to jezdí za jiný peníze než ty. Takže tohle všechno ovlivňuje prostě ty náklady na to jabko. A je s tím strašná práce a ve finále prostě potom vidíš, že jako mají fakci třeba jabka za 13 korun. Budeš ti DPHčko, budeš ti si náklady, že to přivezou z toho Polska. Kolik za to tomu farmářovi dají?
Ale furt mu musí dát, aby se mu to vyplatilo, ne? I v tom Polsku.
A já mám takovou seko... kacířskou myšlenku, že opravdu oni, třeba Němci, Rakušáci, Italové, prostě nepustí na svůj trh. Protože prostě to držej. Proč to držej? Protože prostě ty řetězce jsou většinou německý.
Italský, rakouský, německý.
Takže ty budou podporovat vlastní farmáře. Tady u nás jim je to jedno. Dle mého názoru třeba.
Existuje tady nějaký český řetězec?
Existuje, který jako docela se začíná jako zvedat. Coop. Jo, jenomže prostě
nemá takový tržní podíl.
Když dneska jedeš, tak v každý vesnici máš prostě takhle jeden, druhý, třetí. Ty tam stojí prostě na tom náměstí nebo někde v nějaký lehký mankatý průmyslový zóničce a tam to máš prostě vysekaný. Jo. Obrovská konkurence. Jo.
Jak dlouho ti vydrží ten ovocný strom, když ho zasadíš? Nebo vy ho asi nesázíte?
Sázíme. Ty vlastně, když obnovuješ ten sád,
já myslím, jako, že ho nepěstuješ úplně jako od pecičky.
Ne, to si nakupuješ, sázíš už jako hotový ze školky strom. A záleží. Prostě samozřejmě, čím je starší ten stromeček, tím dřív tě začne plodit, protože on do té plodnosti je dobře zapěstovaný. Přichází tak čtvrtý, pátý rok. Jo.
A vydrží jak dlouho plodit?
Hele, zase, jak se o to staráš? 15, 20 let.
Takže ty sady prostě zhruba jednou za 20 let.
Já jsem ve svým podstatě prošel jednou obnovou de facto. Mm-hmm. Jo. Když jsem tam nastupoval, jak se sázely ty sady, které za chvilku prostě jako budou jako končit.
Mění se ty typy jakoby těch jablek, který trh chce? Furt jíme...
odrůdy?
No, ty odrůdy jíme, jako jíme v Čechách furt stejný jabka, jako jsme jedli, když jsme my byli malí před...
Mění se a to samozřejmě i souvisí s tím, pokud chceš jakoby na tom trhu nějakým způsobem vydržet, tak musíš mít to, protože to není jako, nevím, teď nechci jako, není to jako mrkev, jako prostě mrkev ti vyroste a příští rok tam můžeš dát celer, nebo tam můžeš prostě zasadit, nevím, řetkvičky. Ten strom jednou zasadíš a on 20 let tam prostě bude, pokud se nerozhodneš, že ho vykácíš. A ta odrůda je prostě jasná. Takže je to i o tom,
takže závisíš na tom, že 20 lidem bude 20 let chutnat ta stejná odrůda.
No tak my máme to, že prostě máme těch odrůd víc. Jo. A postupně některý teďka třeba prostě jablko Idaret, to je věc, která prostě už to nikdo nechce. Jo.
To je jakový to klasický červeno-žlutý Idaret, nebo...
A oni jsou většinou ty jabka všechny červeno-žlutý nebo žlutý, že jo, jako. Nevím, jestli okay, tady mám teďka dělat
pomlogy. Ne, já si to vyhledám, jak vypadá Idaret frčela a už nefrčí.
Idaret frčel už nefrčí, samozřejmě největší bestseller je Gala. Jo, jablko Gala je prostě opravdu to je největší bestseller.
Zase si to vyhledám na internetu, jak vypadá.
Poradím ti tak.
To je to zelený?
Ne, zelený je Golden Delicious. Golden Delicious.
A ten už není v hitparádě.
No, to paradoxně jako, když se to sázelo před těmi lety, tak to bylo prostě topovka. Jo. Všichni chtěli Golden. Že Golden je opravdu, jako vypěstovat dobrý Golden, to opravdu chce mít Za prvý na tom jabku jsou strašně vidět ty otlaky, je to křehký jabko. A patří to podle mě, je to takový král jablek. Jo. Takže Galu si můžeš dát.
Jsou nějaký jabka, který v Čechách nevypěstuješ? Jako když vynecháme granátový, nebo hele, jsou nějaký odrůdy, které fakt jako jsou lepší si dovést z té Itálie, nebo
jsou tady odrůdy, které jako třeba nevím, Pink Lady, to jsou typ klubový jabka, který vidíš na řetězcích, Kanzi, dřív to byl Granny Smith, my jsme vysázeli Granny Smith a docela se mu tady daří, jo, i když to má tak nějaký svý negativa, ale prostě jako vypěstujem ho a ty řetězce ho berou.
Jaký může mít jabko negativum?
No tak protože třeba prostě Granny Smith je prostě babička Smithová, který musí být brčálově zelený, s bílejma lenticilama, který má prostě na tom povrchu, prostě má to nějakou, i v těch jabkách máš jako nějaký normy.
A to jako přijde nákupčí z toho řetězce a řekne, máš tam málo teček, neberu?
Ne, tam spíš dochází k tomu, že mráz zabarvuje. To znamená, když začínáš třeba v září, v říjnu sklízet a dochází k tomu, k těm rozdílům teplot mezi dnem a nocí, tak ten mráz, nebo ne mráz, ale rozdíl těch teplot máš třeba přes den máš 20 a v noci máš třeba 8. Což je pro nás dobrý, protože ten přechod těch teplot vlastně způsobuje, že to jabko začne červenat. Jo, takže my čekáme na to, aby to co nejvíc zčervenalo, ale samozřejmě můžeš čekat do nekonečna. Ale zároveň třeba u toho Granny, jo, to způsobuje to, že tomu udělá takzvaný červený líčko. Jo, to znamená, máš zelený jabko, máš tam červený. Nesplňuje to normy. Vyhodit, čau. Tak to je.
Nevyhazuješ jabka, ne přece.
No tak my máme další zpracování, tak my z toho prostě uděláme
co můžeš udělat? Mošt. Co všechno uděláš jabka?
My z toho uděláme mošty.
Tu dětskou výživu?
Ne. Na to musíš mít jako technologie a to jsme dělali, říkám, my jsme to dělali dřív z Danone. Jsme byli jeden z největších dodavatelů jako jablek pro Danone. Tady u Nového Města měli obrovskou fabriku. Nevím, jak to vypadá, a plus Hamé třeba, že jo. Mm-hmm. Ale tím, jak se změnili vlastníci, prostě všechno toto, takže to jsme prostě...
Co, přestali to vyrábět, nebo to vozí z Polska?
90% třeba vím, že zašli vozit ty jabka z Polska, no. Jo, takže...
Tak. Křížaly asi nebude moc velký trh.
Křížaly nebude moc velký trh. Myslím, jako těch nápadů je spousta, ale musíš na to mít prostě zase opět. Jsou to obrovské investice, musíš na to mít lidi, kteří tomu nějakým způsobem rozumějí. Je to těžký. Jo, a už jako třeba po těch 20 letech se ti už prostě nechce pouštět. Jako
do dalšího dobrodružství.
Prostě do dalšího dobrodružství. A to vidím prostě na majitelovi, kdy prostě už mu bude příští rok 50. Říká celý, od 20 prostě na to maká. Nainvestoval do toho x prostě set milionů. Jsou tam obrovské.
Vložil do toho čas.
Vložil do toho neuvěřitelně času, nervů, všeho. A pak ve finále prostě po 30 letech.
Přijedou kamiony z Polska.
Přijedou prostě kamiony z Polska. To je prostě, co si ti chce brečet.
Co můžeš udělat s těma jabkama teda, který spadnou? Můžeš aspoň je v...
No, ty...
Kromě moštů a dětský výživy, který už teda u nás
nebudou. Dětskou výživu samozřejmě nemůžeš vzít z jakýhokoliv stromu, protože dětská výživa má neuvěřitelně přísný hygienický normy, takže tam prostě máš nula pesticidů. Jo, což nás třeba jako se všechno zlí k něčemu dobrý. Třeba nás to naučilo to, že opravdu ty jabka umíme pěstovat, takže tam máme opravdu ty normy hluboce prostě pod, nebo ty hodnoty máme hluboce pod normama. Jo, což je prostě bomba. To není to fakt jako jednoduchý, to všechno závisí, jaký máš postřikový plány, sledovat souvislost prostě s počasem, jo, a tak dále.
Můžeš
tak dále.
Ty jabka, který nevyužiješ, nějak jakoby splinovat, jako v těch bioplinkách, jako třeba kukuřice se do nich háže?
Hele, nebo říkám, my ve své podstatě, ale uvědom si, že do toho investuješ do toho ty peníze a pak jako vyhodit to jabko jen tak, je prostě to je strašná ztráta, je to škoda.
Jo.
Ty to můžeš využít dál, tak jako nevím, prodáváme jabka prostě do zoologických zahrad, to, co vlastně, ale 90% těch jablek, který neumístíme na ten trh, na ten fresh market, tak zpracujeme ve vlastní moštárně a uděláme z toho prostě mošty. Uděláme prostě jabko, jabko vyšeň, jabko zázvor, jo, zkoušíme různý, teď zkoušíme ještě nějakou další, to nebudu říkat.
Alkohol se vlastně z toho dělá.
Kalváros, no, jo. Ale to je zase, udělej kalváros, musíš mít celní sklady, víš, jaká je to prostě legislativní zátěž.
Nevím, ani si to neumím představit.
No, takže to je lepší se na to prostě vykašlat a fakt dělat jenom ty jabka. Jo.
Jak jste velký v Čechách?
Hele, patříme, si myslím, mezi největší jako soukromí pěstitele jablek.
Dá se říct, kde v Čechách jakoby je soustředěný? Já vím, že na Mostecku jsem viděl hodně jablečných plantáží. Tady jsem
tam
viděl
jako
Kolínsko.
Kolínsko. Kolínsko je jakoby...
Meka.
To je taková meka, to je takový jako... taková jižní Tyroly prostě České republiky, protože samozřejmě v té Itálii tam je prostě ta Melinda, která to prostě všechno ovládá. Je to fakt jako velká firma. Ale ta si na rozdíl od nás prostě může diktovat. Jo.
A proč ona si může diktovat?
No, protože je to konzorcium třeba 5000 sadařů. A ona vlastně za ně kope. Takže když přijde do toho řetězce a řekne, bude to v našich krabicích s naším logem.
A nebo nebude nic.
A nebo nebude nic. A oni si to rozmyslej. U nás tady prostě řekneš, já to chci se svým vlastním logem, ne, budete mít takovýhle obal, jaký vám nařídíme.
Protože se neumíte mezi sebou domluvit jako ty český sadaři? Nebo prostě i kdybyste se všichni domluvili, tak nemáte
tu
vyjednávací
sílu? Každý si tady prostě jede na vlastním písečku, že jo?
A no. Takhle to je ve všech oborech v Čechách. No,
to jako nemůžeš prostě se jako spojit s konkurencí, jako jo.
Ale v té Itálii.
No, oni nejsou ale konkurence. Oni jsou sdružení jako konzorcium prostě sadařů. Tam ty sadaři vůbec, jako když jim řekneš, že máš 200 hektarů sadů, tak prostě jim takhle spadne brada. Že? Oni mají dva, tři, prostě a to už jsou velký hektary, kde prostě celá ta rodina maká celý rok, pak to odveze prostě do toho obrovského skladu, kde jsou ty obrovské třídičky. A vlastně oni jsou akcionáři, jo. Takže pro ně jako je důležitý, aby ta firma prostě věděla, takže tam mají nějak něco stanoveného a tak to prostě jde.
Jabko je vůbec, to je to původní, jako rostlo to v Čechách? Nebo jsme to od někač přivezli jako brambory z Ameriky?
Jabko je paradoxně Kavkaz. Kavkaz, Turkmenistán, Irán. A potom se to sem dostalo jakoby do Řecka. Samozřejmě jako první zmínky už jsou v Bibli, že jo? Jabko je,
vlastně, jasně.
Jabko je jako to.
Můžeš na to balit holky?
Můžeš na to balit holky, jasně. A potom vlastně Římani to dotáhli přes vlastně na severní část, na sever od Alp. A za Karla IV. Vlastně tady došlo k velkému rozmachu jako pěstování jako jablek. Mimochodem, prostě jabko je to taky, když si vemeš, tak je to jedna ze základních insignií prostě králů, že jo? Máš jabko.
Ty jo, to je vlastně, jo. Pravda, no.
Takže jako...
To je pravda.
Takže jabko je prostě opravdu, nehledě na jeho jako význam z hlediska zdravotních věcí, takže prostě má přes 22 různých vitaminů.
Dobře. Hele, vždycky se snažím jakoby z těch kamarádů, a doufám, že někdy přijde i nějaká kamarádka, dostat nějakou informaci, co bychom mohli udělat. Ne my, co tady sedíme, ale třeba co by stát mohl udělat, aby se ta situace změnila. Co se může udělat pro to, aby jako tady český jabka zůstaly? Aby to nebylo jenom na těch zahrádkách, kde si to bude pěstovat děda, ale aby tady zůstali ty pěstitelé. Dá se to nějak jakoby změnit z pozice Čech, nebo už jsme toho tolik odevzdali jakoby do Bruselu a už jsme tolik zaspali vlastně, jako já ani nevím, co to bylo za vládu, která vyjednávala přístupové jednání, že už jako ten bod zlomu už jsme překonali a jde to už jenom dolů?
Já se bojím, jakože, a to už v té branži
něco optimistického.
Já vždycky, když jako se mě někdo ptá, říkám, je to prostě ve finále o tom zákazníkovi, o mně, o tobě, tamhle o kolegovi, že prostě půjdeš do toho krámu a půjdeš cíleně za tím, aby skupoval to český jabko. Jo, aby se vytvořil v těch lidech, prostě aby přišli a řekli, ne, já si nechci kupovat jabko, který sem letí přes půlku světa, prostě z Jihoafrické republiky, nebo z Austrálie, nebo z Chile. Já si chci koupit to, který bylo vypěstovaný u nás. Jo.
A bude za konkurenceschopnou cenu to jabko vypěstovaný?
Ale tak jako jestli nebudeš schopný vypěstovat jabko, který jako levnější, než že ti ho přivezou z Nového Zélandu, tak jako prostě...
Tak pak by to lidi měli kupovat, ne? Češi kupují podle ceny.
Češi kupují podle ceny, ale pokud tam postavíš český jabko a vedle něj polský a polský bude stát 12 a český bude stát 20, který si koupíš. Jo.
Okay. Bohužel, bohužel se i na tu
situace,
kvalitu.
Bohužel ta situace prostě v naší republice je taková, jaká je. A
dobře,
ty začínají šetřit.
Jo, ale o tom jsme se bavili vlastně do toho Německa, ty polský jabka nepustějí, ne, že by o tom rozhodla vláda, ale že o tom rozhodne ten, kdo to prodává. Tak. Takže nějaký zákonný opatření, snížení nějakých daní pro pěstitele, to asi...
To si myslím, že asi jako nehrozí.
A nemá...
Víš co, pak bych řekl, proč teda jako to neuděláte u mrkve, proč to neuděláte?
Prostě třeba u tichýho vína.
Nebo u tichýho vína, že jo.
No, protože tak. Nejsme z Moravy, tak prostě přesně. U nás to nejde bez té daně.
No, tak asi tak. Já se obávám, že... Já jsem ještě chtěl dokončit tu myšlenku, když jsme se bavili o tom Polsku. Jsou nějaký první signály, že se začínají prostě na ten německý i na ten italský trh dostávat. A bombardují to cenou. Jo, to znamená prostě, když tam budeš v Itálii, stojí jabko 2,53 eura. Až to tam ten Polák dá za euro, tak i ten Ital se prostě jako ve finále řekne, hele, ty jabka vypadají podobně, proč oni už se to naučili pěstovat. Jo. Můj osobní názor je, že tím, že toho mají tolik, tak oni prostě zničí ten trh cenou. Až nebude konkurence, tak to vypálí nahoru. To je můj osobní názor, třeba se mýlim, jo. Ale jako myslím si, že to může být otázka jako těch právě těch 5-6 let. A pak ovládnou celý trh. Oni toho mají tolik, že skoro Evropa to nesní.
No.
Ale tak něco pozitivního.
Jdem si užít český jabka.
No, já, ať je to pozitivní, tak kupte si český jabka, rozkrojte si hezky na štědrý den, ať vám tam všem vyjde hvězdička a ať ten příští rok všichni ve zdraví přežijeme zase.
Díky, že jsi přišel, díky za tvůj čas.
Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.